Dobar dan, dobrodošli u Doživeti stotu. Više od godinu dana dnevni klubovi za ljude trećeg doba Gerontološkog centra Beograd su zatvoreni. A upravo su se tu, do početka pandemije, družili beogradski seniori i kreativno provodili slobodno vreme. Kada će proraditi ovi klubovi i da li vakcinacija većeg broja žitelja može da ubrza njihovo otvaranje? Odgovore ćemo potražiti od Momčila Perunovića iz dnevnog kluba za starije Karaburma. A u rubrici Radio Portret ćemo predstaviti kralja srpske kuhinje Milijana Stojanića iz Kosjerića. Autor je brojnih knjiga iz oblasti gastronomije. Ima više od 4000 zaštićenih recepata, a u Guinnessovu knjigu rekorda je upisan kada je skuvao supu u loncu od 10.000 litara. Počasni je doktor gastronauka Evropske unije. Radio je kao kuvar u Ujedinjenim nacijama. Priprema i knjigu o teslinoj ishrani, a tvrdi da su muškarci bolji kuvari, a žene bolje domaćice. U minutima koje posvećujemo zdravlju govorit ćemo o novim antivirusnim lekovima kojima se leče COVID pacijenti. Koliko su efikasni u prvim danima infekcije koronavirusom i ko određuje kriterijume za njihovu primjenu? O tome ćemo razgovarati sa profesorom Medicinskog fakulteta u Nišu, doktorom Srđanom Pešićem, kliničkim farmakologom. Slušate Radio Beograd, prvi program, emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 11 sati.
Yellow is the color of my true love's here in the morning when we rise. In the morning, when we rise, that's the time I love the best. Blue's the color of the sky, in the morning, when we rise, in the morning, when we rise, that's the time. That's the time I love the best. Green's the color of the sparkling corn in the morning when we rise. In the morning when we rise. That's the time I love the best. Mellow is the feeling that I get when I see her. Mm-hmm. When I see her. Uh-huh. That's the time I love the best. Freedom is a word I rarely use without thinking. Mm-hmm. Without thinking. Mm-hmm.
of the time when I've been low.
Pandemija koronavirusa je posljednjih godinu dana zaustavila, pa čak i zaključala neka mesta za okupljanje starijih sugrađana. To su pre svega klubovi za starije gerontološkog centra u Beogradu, kojih je više od 30. U njima su se družili seniori, dolazili da porazgovaraju, odigraju partiju šaha, da zapevaju, nauče nove tehnike dekupaža, veza, štrikanja, da pišu pesme. Pre nekoliko dana javio nam se Momčilo Perunović iz kluba za starije na Karaburmi gerontološkog centra Beograd, čovek koji svira gitaru, peva, piše stihove, recituje, vodi programe i ne odustaje od druženja uprkos koroni. Danas sa nama u studiju Radio Beograda 1. Momčilo, dobar dan, dobrodošli u emisiju Doživeti stotu.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Kao što rekoh, klub starijih sugrađana Karaburma gerontološkog centra Beograd ne radi kao pre pandemije, ali vi ste i dalje aktivni. Kako provodite penzionerske dane?
Pa znate, klubovi ne rade, naravno, jer to nije moguće sada u ovoj situaciji, ali postoje radni terapeuti u okviru gerontološkog centra i socijalni radnici koji nas vremena na vreme okrenu da vide kako smo zdravstvenog stanja, a neki od tih radnih terapeuta i organizuju neka događanja preko YouTube-a. Tako da smo za novu godinu imali čestitke našim kolegama, onda smo imali skoro sad neku radionicu vezanu za ljubav, jer ljubav je reč koja se koristi kod penzionera najviše, ja mislim da to ni mladi, niko ne koristi toliko.
Najviše zapravo nedostaje ljubavi sad u ovim teškim vremenima i nikad je nije dosta.
Pa ljubav je potrebna, do ljubavi se teško dolazi, bez obzira na dobru volju, to i bar ja znam. Čak sam i napisao scenariju za penzionersko amatersko kulturno-umetničko društvo u okviru gerontološkog centra Anđelka Trnavac, Kabare, to predstava koju ja vodim, koja govori o potrazi za ljubavlju u tim domovima. Naslov te predstave je bio Ljubavni jadi starog veselina. Kabare je, kao i svaki kabare, ima priču i ima pesmu. Pošto se govori o toj potrazi za ljubav, ja mogu da sažmem to u jednoj rečenici da se teško nalazi ljubav. Znate, tu ima dosta otpora. Lično imam iskustva neka kad sam pitao koleginice da li su za šetnju, na primjer, to smatram da je šetnja zdrava za oboje, kako za muškarca, tako i za ženu. Dolazio sam često do smešnih nekih odgovora, pa sam ovaj naslov koji sam malo pre rekao promenio. Zašto? Zato što kad sam pitao jednu kolegu da li za šetnju, ona je rekla pa ne mogu, čuvam unuke, to je bio izgovor. Kad sam drugu pitao da li je za šetnju, ona mi je odgovorila pa znaš kako, spremam ručak ili tako nešto. E, jedna me je oduševila koja je rekla pa gde žuriš, ima vremena. Onda sam naslov tog kabara promenio u naslov Ima vremena, jer se tako ljudi ponašaju kada je stvarno pred nama neograničeno vreme, a nije.
Ne. I zato je važno da svaki trenutak iskoristimo onako kako treba, da bude kvalitetan i da se družimo, naravno, i da širimo ljubav među ljudima.
Neko od tih druženja su recimo književna popodneva, gde ljudi dolaze koji znaju da pišu pesme, čitaju svoje pesme, ali dolaze oni koji ne znaju, oni čitaju tuđe pesme. Jednostavno, ljudi vole književnost, vole poeziju i tako se družimo.
Da se vratimo na rad ovih dnevnih klubova, da li je izvesno da oni počnu ponovo da rade i s obzirom na to da je već uveliko krenula vakcinacija i da će ljudi steći imunitet, da li će se otvoriti vrata starijim sugrađanima i kako će se to odigravati?
Pa niko konkretno ne kaže otvorit će se tad i tada, jer potrebno je ta vakcina uzme maha.
Da budemo precizni, ovi klubovi sada uopšte ne rade.
Ne rade, neki od klubova su pretvoreni u prihvatilišta za ove sa ulica i te beskućnike. Ne rade, ali se nadam da će od juna meseca, eventualno jula, proraditi. A proradit će po starom načinu. Znači, opet će se ljudi okupiti, igrati šah, družiti se, pevati, pričati, popiti čaj, kafu i tako. To je sve nešto što je vrlo primamljivo za ljude u našim godinama. Jednostavno, socijalno druženje, to je bitno.
Druženje je veoma važno u starijem životnom dobu. Druženje je uvek lekovito za sve ljude, jer mi smo socijalna bića i stara mudrost kaže drvo se oslanja na drvo, a čovek na čoveka. Prema tome, vrlo je korisno. Vi jeste član kluba i to jeste gerontološki centar Beograd, ali vi živite u svom stanu, je li tako?
Tako je.
I ovo su ljudi koji se okupljaju u klubovima, koji su pokretni, mentalno očuvani, ali imaju vremena i volje da se druže i da urade nešto korisno za sebe i da svoje vreme provedu kvalitetno.
Da ne postoje ove klubovi, trebalo bi ih izmisliti. To je nešto najbolje. Čovek kad uđe u taj klub, a ja sam ušao zbog šaha, jer zima je bila, pa možeš da igraš šah sa drugima. Onda otkriš u stvari da postoje mnoge interesovanja kod tebe koja su bila potisnuta, raznorazna, počevo od književnosti, od slikarstva i tako dalje.
Neki skriveni talenti.
Skriveni talenti. Ljudi tu otkrivaju to i rade na tome, tako da stvarno provode korisno vreme.
Vi ste i pisac i vodite programe, doduše sad je to malo stalo, jel, zbog korone. Da. Kakve sve programe, gde ste nastupali?
Pa mene su izabrali, da tako kažem, nisam ja jedini koji to vodi, to vode i drugi. Ali uglavnom to ja radim po nekom nahođenju tih socijalnih radnika koji smatruju da to dobro radim. Kada se održavaju smotre raznih folklora, književnih tih večeri, pesama raznih. I postoje razna pevačka društva u klubovima koje također nastupaju. Dramske sekcije, priredbe, onda mene ima.
Dobro, to je lepo. Šta se događa sa vašim kolegama koji su članovi hora? Nedostaje im to druženje, pevanje, ali ne može se.
Konvertirali su svoj glas, što bi rekli šahisti. Konvertirali su potez. Znači, njihov glas će proraditi kad se budu otvorili.
Ali kod kuće verovatno malo uvežbavaju.
Ja verujem da u kupatilu sigurno to rade.
Sjajno. Da li vi pevate u nekom horu?
Pa ja u okviru kabarea pevam. Horsko pevanje ne volim, ali uzimam učešće u karaokama. Naravno, pevam. Mada evo sad dok pričam s vama imam utisak da mi je glas malo promukao, da je malo se promenio. Ne znam da li ću biti dobar kad se vratim.
Ja verujem da hoćete. Dugo nosimo maske, dugo smo u izolaciji. Možda je to i uticaj karantina koji je uticao i na glasne žice. Za sebe kažete da ste dok ste bili radno aktivni bili fizikalac, mada to nije sasvim tačno.
To je skraćeno od onoga šta sam radio sve u životu, pa da ne bih nabrajao šta sam svašta radio. Mene je partija izbacila na ulicu 88. godine, ja sam od tada privatnik i privatno sam radio svašta. Mislim, mogu da vam nabram, ne bih vam oduzio vreme, zato mi je najkraće fizikalac. Jer od rada nisam bežao. Ja imam jednu poslovicu u životu koju me majka naučila, a ona glasi: ko uči znaće, ko radi imaće. Tako da se nisam plašio ničega. Ja tu poslovicu pokušavam da naučim moju unuku. Ne mogu, verujte mi, to čudno je da oni to neće da prihvate, to je kratka poslovica, to je jedna izreka, nije dugačka, ali ove tri nedelje pokušate da to uđe, kod nje teško to ide.
A koliko ima godina unuka?
Pa on ima 10 godina, nije tako mala. Kratko ću reći što se tiče mlađe generacije, mladih. Primećujem dve stvari koje mi jako smetaju kod njih. Jedna je nevaspitanje, a druga je egocentričnost. Odmah da kažem, za to nisu krivi.
A ko je kriv?
Pa stari, mi, ja. Kojih treba da ih vaspita da ne budu takvi. Znate, ljudi se vaspitavaju najpre tako što se uče da rade nešto. A ja sam x put u životu, čak i od moje bivše supruge, čuo: nemoj da radi, neka nek se odmara, dosta, radiće kasnije, radiće ovo. Tako nije čudo što su takvi mladi.
Zato što ne steknu radne navike na vreme,
a
posle bude kasno.
Tako je, posle je kasno.
A s kim vi živite inače? Koga sve imate?
Pa ja sam sam u zgradi u kojoj sam trenutno, prihvatio sam se mesta upravnika, pa vodim tim nekim potrebama zgrade. Uhvatio se toga i privodimo kraju mnoge poslove oko zgrade.
A da li vas slušaju? Da li ste autoritet?
Ne, nastupam kao autoritet. Nastupam kao član, smatram da je ta zgrada u kojoj stanujem zajednička. I da mi svi nemamo drugu kuću i da svi treba isto da se ponašamo, da svi treba da je čuvamo, a ne samo ja. Nemam namjeru nikome da naređujem ništa. Naravno, većina ljudi se ponaša sa svim korektno, ali ima ih. Ima ih koje, evo, ja noćas nisam baš najbolje spavao, jer neki mladi ispod mog stana su ostali sami, pa su se veselili malo glasnije. Oni smatraju da im se ukida sloboda i pritom ne razmišljaju o tome da i mi imamo valjda neku slobodu. Da imamo slobodu, bar da možemo da živimo normalno i da spava. Postoje kućni red, postoji. I o tome treba voditi računa. Malo se vodi računa.
Vi ste se vakcinisali i revakcinisali?
Jesam, pa to sam, pre 3 nedelje sam primio drugu vakcinu, kinesku. Ja se inače osjećam dobro, nikakvih problema nemam što se tiče vakcine, nikakvih smetnji nisam imao.
I niste imali nikakvu dilemu da se vakcinišete?
Ne, želeo sam, bez obzira što sam se osjećao zdravo i što smatram da mi je jak imunitet, se bavim i sportom, ali eto, mislim da je to potrebno ne zbog mene samo, to je potrebno zbog celog društva. Potrebno je da budemo jedno sigurno društvo zbog kretanja, zbog dešavanja. Nema priredbi, nema pozorišta, nema bioskopa, nema sportskih priredbi. Sve to nedostaje normalnom čoveku.
pored unuke koja ima 10 godina, kako se ona zove i koga još imate od vaših potomaka?
E pa vidite, sad kako se to potrefilo. Danas moja ćerka slavi rođendan i ja se spremam da idem kod nje. Njen je suprug od korone izolovan u sobi i oni ne idu nigde. Bez obzira na to, ja sad idem posle ovoga, idem da kupim tortu, da joj odnesem to da je čestitam rođendan. Od nje imam unuka i unuku.
Kako se zovu?
Ognjen i zove se Iva. A od starije ćerke koja živi u Bratislavi imam unuka koji se zove Luka, jednog jako pametnog dečka. Naravno da su i ovi pametni, ali ovaj mislim da se malo više ističe.
A pa vi ste jako bogat čovek.
Malo, volio bih da je više.
Ali je lepo.
Ali sam zahvalan i Bogu što imam ovo.
Lepo je kad je deda ovako srećan sa svojim unucima, a sada da čujemo šta vi to pišete i da čujemo nekoliko stihova ili prozu.
Pa ja mogu da vam izrecitujem neke stihove, mislim ne mogu da vam pevam jer fali mi gitara. Evo recimo ovoga iz Bratislave Luke. To sam ga naslikao kad je bio mal, kad je imao 3-4 godine.
Ovo ste vi slikali?
Ja sam ga slikao, da naravno
sjajno.
To sam snimio na ovom štampaču koji nije u boji. A
sjajno.
Ovo je jedna pesma Antipoda, vidite i sami kako se zove, Mrzim, volim. Mrzim silu, bilo kakve pretnje, mrzim TV i na njemu smetnje, volim fudbal, crnu čokoladu, volim ušće, višnicu i jadu. Mrzim kada si od mene daleko, mrzim kada zasmeta ti neko. Volim davno korišćene pruge, volim kad su šetnje s tobom duge. Mrzim kada neko dete plače, mrzim pesme duge, besmislene. Volim kada zagrliš me jače, volim kada i ti voliš mene. Mrzim pticu koja zna da kuka, volim kad u mojoj tvoja ruka gnezdo svila da joj toplo bude, naša srca jedna drugom žude. Eto, to je ta pesma.
Ovo ste sjajno i napisali i odrecitovali. Čestitam vam zaista onako.
Hvala, mislim da,
za dušu.
Nadam se da će proći, mislim.
Kako da neće proći? Kakvi su vam planovi? Dolaze lepi dani, proleće evo pred nama.
Pa ništa, ponovo aktiviranje u okviru Grandorskog centra, u okviru kulturno-umetničkog društva. Ponovo biće tu priredbi, biće tu svega i svačega. Tu ću biti dosta aktivan, kao što sam i do sada bio.
A da li planirate neko putovanje, odlazak u neku banju ili da recimo obiđete neko znamenito mesto? Srbija je bogata tim znamenitim mestima.
Vidite, to ste me sad podsjetili. Gerontološki centar se brine, da tako kažem, o svojim članovima, pa često organizuje ture po našoj zemlji, lepoj Srbiji, manastira u Vojvodini, Tumane, u Valjevu, znamenitih ljudi također. Biće toga. Biće toga.
I to vam zaista nedostaje sada.
I to, kako da vam kažem, nedostaje mi druženje najviše. To svakome nedostaje, verovatno. I ipak taj razgovor koji obaviš preko telefona je sasvim drugačiji od ovoga kada smo fas an fas.
Zagrljaj i dodiri.
Pa znate, uglavnom se zagrlimo kad se vidimo.
Tako je. A sada, kako ste kazali kada ste ulazili u Radio Beograd, da smo se pozdravili kao...
Pozdravili smo se kao Tyson i Holyfield, recimo.
Eto, ali nadamo se da će i tome doći kraj. Zahvaljujem vam na vremenu koje ste izdvojili za naš program.
Nema na čemu, bilo mi je drago.
Za emisiju Doživeti stotu govorio je Momčilo Perunović iz Kluba za starije Karaburma u Gerontološkom centru Beograd. Još jednom sve najbolje vam želim, da budete zdravi.
Hvala.
I da se vidimo sledećom prilikom sa gitarom.
Ako me budete pozvali, ja ću se rado odazvati. Ja vama također želim svako dobro. Želim da i vi jednoga dana pronađete možda sebe u nekim aktivnostima od ovih klubova u okviru Gerontološkog centra. Kada dođe vreme za to, naravno.
Kada dođe vreme, hvala puno na savetu. Hvala. I vrlo rado ću prihvatiti taj savet.
Hvala lepo.
Radni vek je posvetio kulinarstvu, zovu ga kraljem srpske kuhinje i vitezom gastronomije. Autor je brojnih knjiga koje su prevedene na 85 stranih jezika. Ima više od 4000 zaštićenih jela, a u Guinnessovu knjigu rekorda je upisan kada je pripremio supu u loncu od 10.000 litara. Počasni je doktor gastronauka Evropske unije. Dobitnik je svetskog priznanja za životno delo i naučni rad iz oblasti hrane za 21. vek. Radio je i kao kuvar u Ujedinjenim nacijama. Tvrdi da su muškarci bolji kuvari, a žene bolje domaćice. Nedavno je osvojio još jednu nagradu, okitio se i Vukovom nagradom. Naš sagovornik, publicista, kulinar svetskog glasa i čuvar domaćeg ognjišta u Kosjeriću, Milijan Stojanić. Milijane, dobar dan, dobrodošli u emisiju Doživeti stotu.
Dobar dan, puno pozdrava vama u studiju i našim slušalcima.
Najpre da vam čestitam na nedavno uručenoj Vukovoj nagradi.
Puno vam hvala na tome što prvo pratite i znate jako puno toga. Vukova nagrada je došla kao rezultat moga rada otprilike nekih 45 godina. I dobio sam je kao publicista. Ja sam objavio negde 14 knjiga, preveden sam na mnogo jezika. Ono što krasi tu moju karijeru jeste taj svetski diplomatski kuvar koji zaista je doživeo jednu fantastičnu i priču i znanje, jer je prevedena na 80 jezika, ali tiraži su jako impozantni, to je 200.000 knjiga i ima ga u celome svetu, u svim diplomatskim predstavništvima svih zemalja. Suština je da ja tu svoju, odnosno našu kulturnu baštinu, jer je gastronomija i sastavni deo naše kulture, predstavljam zaista na jedan najbolji način. Obično naši ljudi ovde kažu da Srbija nema nekih svojih jela, pa tamo samo pasulj i šta ja znam. Međutim, ako sam ja srpski kuvar i imam 4000 svojih recepata, onda je to zaista jedno veliko bogatstvo. Ja moram i da spomenem mog kolegu Miću Stojanović, profesora koji je isto tako uradio mnogo jela i to je za Srbiju veliki kapital. Ja ću pokušati ovih dana da moju knjigu jednu, ako ne i sve, predočim da bi se to zaštitilo i postalo srpski nacionalni brend, tačnije UNESCO ću je poslati ovih dana, ja je pripremam kako bi sve to što je naše na jedan pravi način zaštitio.
Za četiri decenije, koliko ste radili, malo više od četiri decenije, kad ste sve to stigli, vi ste, inače da podsjetimo slušaoce, završili ekonomski fakultet, ali ste učili i kulinarstvo i diplomirali na Budimpeštanskom univerzitetu.
Pre neki dan je izašla i moja biografija na 200 strana i jedan moj prijatelj kaže, čovjek to ne može, da beše života da ima, to ne može da se stigne. Pa ja sam radio paralelno sve. Jedan deo posvetio gastronomiji, drugi deo nauci o hrani i treći deo je taj publicistički deo gde ja sve što sam radio, ja sam to i zapisivao i hvala Bogu ima to traga i to je oštampano i to ostaje mojoj zemlji Srbiji, da oni koji budu radili na tome će pokazati jednog dana kako smo mi zemlja bogata svojom kulturnom baštinom i njome se ponosimo.
Vi ste mnogo puta pobeđivali, bili ste kulinarski prvak sveta, Evrope, Balkana i nekadašnje Jugoslavije, naravno i Srbije. U kojim oblastima kulinarstva ste se posebno isticali?
Zavisi gde se takmičite i kakve su teme zadate. Ako je negde u svetu, onda radite internacionalnu kuhinju, poznam veliki broj svetskih kuhinja. Ali uglavnom uvek sam predstavljao po 4-5 jela naših, odnosno mojih jela, da čisto svet to zna. Kada sam bio u Ujedinjenim nacijama, i te kako sam mnogo jela promovisao iz Srbije na jedan najbolji način.
Hipokrat je govorio, hrana neka bude lek, a lek neka je hrana. A šta tako vi kažete?
Je. Upravo tako, mada u nekoliko mojih teorija, brza hrana bomba u stomaku, bez ritualnog pripremanja hrane i ritualnog konzumiranja nema zdravoga života. I mnogo zaista toga ima lepog zapisanog, mada kada bi me pitali kako se mi hranimo i kako se mi ponašamo kada je u pitanju hrana i naš život, tu moram da budem malo skeptik. Ne vodimo mi mnogo računa o sebi. I Tesla je govorio, ne treba žuriti na onaj svet mnogo, ali mislio je upravo na hranu i vođenje računa kako čovjek da se hrani, eto da živi što duže. A mislim da je svima nama cilj da živimo što duže, ali mi to ne poštujemo.
I da živimo kvalitetno, ne samo dugo, a to je naravno dobar stup tog dugog i kvalitetnog života, jeste i pravilna ishrana i način pripreme. Da sada govorimo i o tom Teslinom kuvaru kojim ste se vi bavili. Kako ste zapravo vi došli do tih podataka, kako ste sabrali sve te recepte?
Moram da spomenem moje prijatelje Sašu Jevtića, direktora osnovne škole iz Kruševca, i Nikolu Lončara, koji su zajedno došli do mene. Znali su da imam dosta Teslinih medalja, osvojenih i ovo i ono, i da bi ja mogao da odradim jednu takvu knjigu. I ja sam to prihvatio, ne znajući normalno na kakve ću sve izazove, da ne kažem probleme, nailaziti. A vidite, mnogo je izašlo knjiga o Nikoli Tesli u celome svetu, preko 2000 knjiga i svaki dan negde u svetu izađe nešto Nikoli Tesli, ali verujte mi, o Nikoli Tesli ni četiri reda u bilo kojoj knjizi nema o njegovom životu i njegovoj ishrani. U stvari, takvu sam knjigu koncipirao da je ja predstavljam Teslu na jedan način kakav je on zaista i bio.
A kako se hranio Nikola Tesla, evo kratko?
A pazite, ja sam njegov život kroz hranu podelio u tri segmenta. Zapravo ono što je majka Đuka u Smiljanu spremala mu, to je morao da jede. Drugi deo je onaj koji je on proveo na školovanju u Gracu i u Češkoj. Tu je mogao da bira. I ono čime se u Americi hranio, možda da upotrebim jednu grubu reč, što je naređivao, ali se sigurno konsultovao sa kuvarima šta da mu spremaju i kako da mu spremaju. Znači, čitav ovaj njegov deo života, negde do 50-60. godine, on je se hranio sasvim normalno, ali je primetio da ima problema sa prostatom i sa zdravljem i onda je se okrenuo vegetarijanstvu jer mu je mnoge namirnice počele da smetaju. I znači, nije on ceo svoj život bio vegetarijanac, ali eto u tim godinama je postao i ta vegetarijanska hrana, moram da priznam, da bi i mi trebali što više toga da konzumiramo, kako povrća, voća, mleka, ali da izbjegavamo meso. Jedna interesantna priča o Nikolinoj ishrani jeste zapravo da je on izbjegavao ribu. Znamo i učeni smo da je omega-3 iz ribe itekako zdrava i dobra, za, pogotovo za decu, a i za odrasle, normalno, ali ima jedan problem sa omegom 6 iz ribe. I onda je on tu shvatio da mu to smeta i zapravo je prestao da jede i ribu, hranio je mlečnim prerađevinama, sirom mlekom, kuvanim jajetom, belancetom, voleo je jabuke, voleo je viski i voleo je konjak dobar, vino. Bio jedan prosečan čovjek, ali koji nije davao priliku svima da mu se približe, da gubi vreme i da gubi energiju na obične ljude.
Milijane, hoćemo li sada da se vratimo malo vašoj profesiji? Evo, vi ste pripremali hranu za brojne svetske lidere i političare. Kome su sve služeni vaši specijaliteti?
Mnogo, mnogo. Kroz moju karijeru i kroz život je prošlo 200 tih diplomata, predsjednika, čak šta više i u Bengaziju i Tito i Gaddafi, i Jasušio Akašiju. U toj mojoj biografiji ima jedno pismo koje ja u srcu nosim, a to je prijem kod našeg ambasadora gospodina Kopečnog u Slovačkoj, gdje je bilo oko 200 diplomata, ali visokog ranga. I ja sam predstavio Srbiju na najbolji mogući način, a za uzvrat dobio sam tako jedno pismo gdje se on meni zahvaljuje i gdje ga ja zaista u srcu nosim. Ako me neko pita šta ti je najdraže, pored porodice, pored ovih svih priznanja, sigurno mi je jedno takvo pismo i fotografije sa svim tim ljudima zaista i u srcu. I eto, to je život.
Kao da ste živeli tri života.
I a,
vi ste formalno u penziji, ali ste i dalje aktivni. Imate tako jaku životnu energiju. Imate li nasljednike kojima ćete preneti ogromno kulinarsko znanje između ostalog?
Energija je od Boga. I tačno, ja sam u penziji, ali jako puno radim. Mnogo je dece po čitavom svetu koji su bili moji učenici. Ima ih i u najvećim hotelima u svetu koji nose Mišelinove zvezdice i na to sam ponosan. Ja i trenutno jedno dete iz Šapca imam. Uskoro treba da dođe jedno iz Novoga Sada. Ja uvek imam tu najbolju decu da ih ja edukujem, učim. To je jedan veliki kapital kad svoje znanje možete da prenesete nekome. Već je to postalo kao brend. Danas svi te pitaju kod koga ste učili, ko vam je bio nastavnik, ko vas je učio, i kad kažete učio sam kod Čika Miće, Milijana, Joce Slatkog ili nekog drugog, to je jedna velika, velika referenca da vlasnici hotela i restorana primaju moju decu ili našu decu.
A od koga ste vi učili?
Pa ja sam učio još Krbe i od Miće Stojanovića i mnogih drugih. Upijao nova znanja, delio moja znanja i tako da je to, eto, moja karijera se završila sa jednim ogromnim, ogromnim kapitalom kada je u pitanju pripremanje hrane.
Vi ste mogli da birate gdje možete da živite, bilo koju tačku na planeti, ipak ste ostali ovdje među svojima, u Kosjeriću, i odatle šaljete pozitivnu energiju i impulse i naravno lepe recepte da nam trpeza bude bogata i da proslavljamo i da se veselimo uz one recepte koje ste vi osmislili.
Tako je, ja imam svoj motel u Kosjeriću i dolazi mi veliki broj prijatelja i tu se sa njima družim, ali hoću da kažem ovo, nebitno je gdje živite. Da li ste u malom Kosjeriću ili Beogradu ili u Njujorku, Londonu, već je važno šta vi stvarate. I to što stvarate da bude primećeno. E, meni je se to posrećilo, te sam ja to uspeo i ja sam jako zadovoljan i ponosan. A ponosan sam što sam Srbin, jer Srbija je iznedrila veliki, veliki broj ljudskih umova koji su svetu dali i darivali jako puno znanja i otvorili im širom vidike. Jedan od tih mnogo manji u odnosu na sve ove druge veličine sam i ja.
Vi ste jedan kulinarski, gastronomski dragulj i za kraj, da li možemo da čujemo jedan recept za lagani dezert, budući da ćete popodne u emisiji Vreme sporta i razonode servirati glavno jelo?
Ja već 16 godina sarađujem sa Željkom i Vreme sporta i razonode i za ovaj put ja sam pripremio jedan lep dezert, zove se Vlaški poljupčić. Prvo da kažem, za Vlaške poljupčiće je potrebno 1 kg brašna, 250 g masti, 200 g mlevenih oraha, 3 jajeta, 200 g šećera u prahu, odnosno sitnog šećera, šoljica mlijeka i 1/4 kocke kvasca. Priprema se vrlo jednostavno. tako što se cela jaja umute sa 250 grama masti, dva žumanca i šoljica mlijeka. Sve se to poveže sa brašnom, dodaju se orasi mleveni, sve se to lepo zamesi, a onda sa onim formicama kao bakine vanilice naprave se okrugli kolačići, ako tako mogu da kažem, ili dugmići, krupni, veći, i onda se to lepo složi u pleh, zapeče se nekih 20 minuta da porumeni, izvade se normalno, uzme se malo pekmeza, ali domaćeg šljiva, ako nema, Bože moj, može i neki drugi, pa se povežu jedan uz drugi, znači stavi se na jednu stranu. Tačno ispada kao vanilice, ali u vanilicama, da kažem da nema oraha, a u ovome ima oraha, i to bude zaista jedan lagani božanstven kolač koji će uklopiti se sa onim što će ići po željka kao recept.
A ovo je zaista lepa najava za proleće koje nam dolazi. Želim vam da budete još dugo ovako krepki, zdravi, brzo misleći, da dočekate stotu, s obzirom na to da ste govorili za emisiju Doživeti stotu.
Hvala vama najlepše, hvala Radio Televiziji Srbije. Tu smo da našem narodu prenesemo što više naše tradicije, kulture, naših običaja.
Naš sagovornik bio je publicista i gastronom Svetskog glasa Milijan Stojanić iz Kosjerića.
Slušate emisiju Doživeti stotu.
When we kiss, pretty miss, pretty miss, I'm in ecstasy.
See, 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 see,
Katerina. Oh, oh, oh. But when we kiss, pretty miss, pretty miss, are you thinking of me?
Are you thinking of me, Katerina?
Ha, ha, ha. Just how long is the list? Is the list of the lips you kiss?
Ah!
Oh, how happy my heart would be if I knew that you loved just me. Say it's true, say you do,
Katerina,
Katerina. When we kiss, pretty miss, I'm in ecstasy.
See, 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 see,
Katerina. Oh, oh, oh. But when we kiss, pretty miss, are you thinking of me?
Are you thinking of me, Katerina?
Ha, ha, ha. Just how long is the list of the lips you kiss?
Oh,
oh, how happy my heart would be if I knew that you loved just me. Say it's true.
Say it's true.
Say you do.
Say you do.
Katerina.
Pored vakcina, za lečenje obolelih od COVID-19 je neophodno što više antivirusnih, ali i antiinflamatornih lekova koji sprečavaju zapaljenje. Važno je da u terapiju budu uključeni i imunomodulatori kojima se jača imuni sistem kako bi se pacijent uspešnije borio protiv virusa. Značajni su i antikoagulanti protiv zgrušavanja krvi. Nedavno je u protokole lečenja uveden još jedan novi lek koji se primenjuje samo ambulantno ili bolnički. O novoj terapiji i značaju vakcinacije u borbi protiv korone sa profesorom Medicinskog fakulteta u Nišu, kliničkim farmakologom, doktorom Srđanom Pešićem, razgovarala je Mirjana Nikić.
Ovaj lek o kome sada razgovaramo, ime koje se teško izgovara, dakle zove se Bamlanivimab. On je najavljen da će biti i upotrebi upravo narednih dana. Srbija je nabavila skoro 6000 doza za pacijente za koje se mora nekako ublažiti teža klinička slika. Jel se o tome radi, doktore, i ko zapravo jeste kandidat za ovu vrstu lečenja?
Ta nova verzija protokola naravno sadrži ovaj lek, Bamlan i Vibam. Inače, to su monoklonalna antitela. Kao što preboljena bolest COVID-19 ostavlja antitela koja nas štite neko vreme, kao što vakcina stvara taj imunitet kroz antitela protiv virusa da bi mi praktično bili otporni, tako mi ovdje sada imamo gotova antitela, napravljena praktično u farmaceutskoj industriji, u laboratoriji, i ona naš organizam praktično štite pre nego što mi stvorimo svoje sopstvene antitela. I to ovaj lek Bamlan i Vibab u stvari sadrži. Gotova monoklonalna antitela, ne znam, protein virusa, sprečava da uđe puno u naše ćelije, sprečava ga da se razmnože u našim ćelijama i time u ranoj fazi bolesti sprečava da se pređe u težu fazu bolesti. Znači, dve stvari su ovdje bitne sa ovim lekom. Prva stvar je vreme davanja. To vreme davanja mora biti jako brzo, a to je prvih nekoliko dana posle pozitivnog PCR testa, dakle posle dobijanja infekcije, nekoliko dana je vreme koje mi imamo, kažu da već posle 10 dana ovaj lek ne vredi ni davati.
A kako dakle, se zna kome da se da taj lek? Kako to znaju lekari?
To je druga stvar koju sam teo da kažem. Postoje tačno određeni kriterijumi na osnovu toga ko će dobiti ovaj lek. To su svi oni pacijenti kod kojih postoji rizik da mogu oboleti od teških oblika bolesti. To su pre svega gojazne osobe, osobe koje imaju šećernu bolest, osobe koje pate od bubrežnih oboljenja, imunokompromitovane osobe koje imaju maligno oboljenja, osobe starije od 65 godina sa pridruženim bolestima srca, krvnih sudova, metaboličke bolesti itd. Čak postoje te protokoli i za mlađe ljude, to su neka posebna oboljenja, neke urođene mane itd. Suština je da s jedne strane imamo lek koji se mora dati brzo, s druge strane imamo kritične pacijente koji mogu da obole od teških oblika. Nažalost, plašim se da to što smo mi dobili, količina ta nije dovoljna, jer morate priznati da kad uzmete ove kriterijume, oni su jako široki. Siguran sam da na dnevnom nivou mi imamo u našoj zemlji makar 500 ili 1000 ljudi koji će ispuniti ove kriterijume, a mi imamo u ovom trenutku 6000 doza koje sigurno da ćemo dobiti.
Da li je jedna doza dovoljna po pacijentu, doktore?
Jedna doza po pacijentu je dovoljna, daje se jednokratno i daje se u COVID ambulanti ili se daje u COVID dnevnoj bolnici koji je pri ambulanti ili pri nekom triažnom centru.
Najavljena je i dodatne količine u aprilu i maju. Nadamo se da će ta količina vremenom da bude povećana i da bude dovoljna za sve one kojima je neophodna. To je jedino što sad možemo o tome da kažemo, ali tako?
Naravno, ja smatram da je sjajno da mi imamo sve te nove lekove. Mislim da je sjajno. Moram da priznam da je ovo skup lek, da je ovo lek za bogata društva i nisam siguran da ćemo mi moći da ga damo svakome onome kome bude potreban. I vrlo je bitno kako će se napraviti kriterijum i ko odlučuje o tome ko će dobiti ovaj lek. Kao što stoji u tom predlogu protokola, to bi trebala biti praktično jedna grupa lekara ili jedna komisija infektologa, ali sada trebamo razmišljati o tome, pacijent dođe u COVID ambulantu, to su prvi dani, treba što pre da ga dobije, onda treba dobije uput da ode u triježni centar na infektivnu kliniku, pa da li će ga tamo primiti, kada će ga primiti. Ja se plašim da ćemo mi izgubiti nekoliko dana u tom procesu, govorim iz iskustva, i znamo da se pacijent onda vrati sa infektivne klinike u COVID ambulantu ili u neki triježni dnevni COVID centar da bi primio lek. Plašim se da ćemo tu izgubiti vremena. Znači, ono što mislim da će ljudi u RFZO uraditi, da će pojednostaviti čitav taj proces. Lekovi se moraju dobijati tamo na licu mjesta gdje pacijent dođe, da je inficiran što pre i u što ranijoj fazi.
I ono što je možda važno da kažemo, lek je po hitnoj proceduri, na primjer, ono što ja o tome znam do sada, usvojen u SAD-u, Evropskoj agenciji za lekove, još mislim da nije dobio sve dozvole, ali se u Njemačkoj također primenjuje na pacijentima.
Većina tih lekova dobila privremene dozvole. Nijedan od tih lekova nije dobio stalnu dozvolu za primjenu. Tako FDA američki negde krajem oktobra ili početkom novembra prošle godine za ova monoklonalna antitela dala privremenu dozvolu da se primjenju. Evropska medicinska agencija za zemlje Evropske unije je dozvolila da zemlje članice unilateralno odluči da li će se on primjenjivati po toj privremenoj dozvoli, ali ona još uvijek nije dala stalnu dozvolu. Dakle, većina drugih lekova koji se koriste, dva antivirusna, favipiravir i remdesivir, također su dobili privremene dozvole.
I funkcionišu po tom principu, razumeli smo.
Tako je. Znači, ja bih to rekao ovako, mi smo u ratu moramo brzo delovati, mi moramo imati sva moguća oruđa, pa makar ona ili oružja, pa makar ona ne bila ispitana do kraja, i uvijek gledamo da imamo veću korist nego štetu, jer ovo je zaista jedno vanredno vreme.
Rekli ste malo pre, skupi ovaj lek, teško da će moći da se ovdje nabavlja regularno u smislu za sve one kojima je potreban, ali postoje i jeftiniji lekovi, o njima se posljednje vrijeme mnogo priča. Ne znam da li možete da kažete koju reč je tom čuvenom leku, jeftinom i dostupnom protiv šuge, koji možda može da postane i deo protokola lečenja protiv koronavirusa?
Da, naravno, to je lek koji se zove Ivermectin, to je stari lek, stari je 45 godina i on je jedan antiparazitni lek, znači lek koji protiv parazita se koristi za humanu i za veterinarsku medicinu. U Srbiji ga do sada nije bilo za humanu medicinu, oni su ga lekari za kožne bolesti propisivali za šugu i za još neke oblike kožnih oboljenja i onda se on radio galenski. Krajem prošle godine grupa američkih istraživača i lekara praktičara ispred jednog udruženja koje je napravljeno za efikasno lečenje COVID-a došla kroz kliničke studije do saznanja da ovaj lek, osim toga što deluje antiparazitno, deluje antivirusno i antiinflamatorno. I on je jako popularan sada posao. Znači, taj čuveni profesor Kori je govorio pred američkim senatom i zahtevao da se lek uvrsti u protokolu. Među vremenu, evo danas ima informacije da ga je Češka medicinska agencija uvrstila u svoj protokol za lečenje COVID-a, pa Slovačka, pa Poljska, pa Mađarska. Lek je jako jeftin, deluje u svim fazama bolesti i ja se nadam da će vremenom biti razumevanja i u Srbiji da se on uvrsti u protokole. U nekim zemljama kao što je Australija ili kao što je Velika Britanija dozvoljeno je lekarima da zapropisuju pacijentima off-label, što bi se reklo nije u protokolima, ali ako lekar odluči da ga može propisati, da ga može propisati.
A ovo nisu preventivni lekovi, nema nikakvog razloga da uzimaju ovaj lek koji, na primjer, u slobodnoj prodaji, koliko sam razumela.
Da, Ivermectin nije u slobodnoj prodaji, mora ga propisati lekar i sada ga neke apoteke rade po galenskom principu, dakle uvedu substanciju koja je za humanu upotrebu i onda ga pakuju kapsulama od 3-6 mg. Da, postoji mogućnost da se ovaj lek koristi preventivno, međutim to ne znači da će ga široko stanovništvo ili opšta populacija koristiti preventivno. U protokolima nekih zemalja, to su uglavnom zemlje trećeg sveta siromašne i mnoge zemlje u Aziji, u Istočnoj Aziji, u Africi i Južnoj Americi ga koriste u svojim protokolima, on jeste preporučen preventivno, ali postekspozicijon, odnosno za lekari ili medicinsko osoblje koje je stalno izloženo virus, odnosno radi sa COVID pacijentima. Dakle, postoji ta varijanta preventivnog delovanja, ali ja zaista ne mogu to reći. Mislim da slušalci, pacijenti ili oni koji se plaše da će se zaraziti ne trebaju sada pohrliti u apoteki i pokušati nabave ovaj lek, jer onda dolazimo do druge strane, a to je mogućnost ispoljavanja neželjenih efekata jednog leka za koji još uvijek sa sigurnošću nije utvrđeno koliko je siguran i koliko je efikasan.
Jasno. I sad, doktore, da progovorimo nekoliko rečenice o vakcinaciji. Možemo ovih dana da čujemo kako ima dosta ljudi koji podozrevaju, razmišljaju da li da je prime. Evo imamo primjer studenata koji su se u veoma malom broju odazvali, mada izgleda da počinje i taj broj da se povećava zainteresovanih za vakcinaciju. Ljudi koji razmišljaju o tome najčešće kažu da ih zbunjuje brzina i vremena tokom koje je nastala ova vakcina, da nemaju mnogo poverenja. Šta kaže struka? Kako je zapravo došlo do ovako brzog stvaranja nekoliko vakcina koje se sada koriste protiv COVID-19?
U ovom trenutku nema čarobnog leka, nema čarobnog štapića, ne možemo sprečiti da neko teško oboli na lak način, ne možemo smanjiti mortalitet, pomažemo da pacijentima bude lakše, ali jedini siguran način protiv toga da se neko zarazi i razboli od teških oblika jeste vakcinacija. I to je definitivno tačno. Nema ni jednog jedinog razloga da se ne bi primila vakcina. U svetu smo do sada, ja ne znam, nekoliko stotina miliona doza je dato različitih vakcina. Nije bilo skoro ni jednog smrtnog slučaja koji bi se mogao povezati direktno sa posljedicama vakcine, niti je bilo ozbiljnih neželjenih efekata koji bi se mogli povezati.
Ja sam upravo to htjela da vas pitam. 82 miliona u Kini, pola stanovništva Izraela, Britanija također. Za stotine miliona ljudi su već dobili vakcinu. Koji je to vremenski rok za koji ovi ljudi koji sumnjaju mogu da kažu, e pa dobro, sad mogu i ja da je primim. Da li zaista može, kao što neki misle, tek za nekoliko godina da se javi neko loše dejstvo?
Moram da priznam da ja ne razumem tu odluku nekoga u 21. veku u jednoj zemlji koja je u Evropi, gde su vam sva sredstva informisanja dostupna, da neko kaže ja imam stav protiv primanja vakcine, ja mogu samo da kažem strašno. Naravno, poštujem svačiji stav i vi se treba poštovati svačiji stav da primi ili ne primi vakcinu, ali ja zaista koristim svaku priliku gde se nađem u sredstvima informisanja da pozovem sve da prime vakcinu.
Da, ali ono po sadašnjim saznanjima medicine, doktore, koliko vremena je dugačak period u kome možemo očekivati neželjene efekte poput, na primjer, vakcine koje može dati? Da li se to računa mesecima ili može i nešto kasnije nešto se pojavi? Prosto da odgovorimo ljudima koji kažu pa možda će nešto biti kasnije.
Da, ono o čemu se najviše danas priča, to su posljedice moguće za reproduktivno zdravlje mladih ljudi. I tu pre svega mislim da u ovom trenutku posljedice za reproduktivno zdravlje ne postoje, ali ćemo mi vrlo brzo, već u sljedećih možda godinu dana, sa sigurnoću moći da kažemo ne, one ne postoje. Dakle, mislim da ne treba imati sumnju. Proizvođači vakcina kao što je, na primjer, Pfizer, BioNTech i tako dalje, kažu da već posle 7 dana od primljene druge doze može da se pristupi stvaranju porodice ili tako da ljudi mogu da prave bebu već 7 dana posle druge doze. I to garantuje proizvođač. Znači, postoje neke stvari, to su dugoročne posljedice vakcinacije koje ćemo mi godinama pratiti. To je ta četvrta faza ili postmarketinško praćenje, ali tako je bilo i ranije, tako je bilo i sa drugim i vakcinama i lekovima. A one akutne faze koje se svi najviše plaše, to se vidi već u prvih nekoliko sati ili nekoliko dana. Dakle, ja sam skoro siguran da su vakcine sigurne. Druga primjedba, da su one brzo uvedene u praksu, može da stoji samo, rekao bih, uslovno, jer je, opet kažem, ovo ratno stanje. Mislim da nismo mogli da čekamo da druga ili treća faza traje godinama kako bi to bilo u običajnim uslovima. Svaka od ovih vakcina koje imamo ima svoju neku istoriju. Recimo, RNK vakcine koje prave Moderna ili Pfizer-BioNTech su rađene ranije toku istraživanja kao vakcine protiv raka.
Da, ova vakcina stvorena je tako što su se naučnici naslanjali na već postojeće, je li tako? I zato je to išlo tako brzo.
Tako da su naučnici u nemačkom BioNTechu samo primenili metodologiju. Od 1989. godine se zna za taj mRNK pristup pravljenja vakcine, prvo eksperimentalno, pa posle za ljude. Pa onda ove druge vakcine kao što su Gamaleina, Sputnik V, odnosno Oxford 2, AstraZeneca su takozvane vektorske vakcine. Za pristup vektorskim vakcinama se također zna više od 20 godina. Naime, vektori su posebne vrste virusa koje ne izazivaju teške oblike bolesti, a nose taj antigen i informacioni materijal i onda nekako uče naš imunni sistem kako se bori, naš imunni sistem se digne na viši nivo i kada dođe virus korone, mi jednostavno reagujemo na njega. Za taj adeno pristup se zna već također godinama, rađene su vakcine protiv ebole, denge, HIV-a, tuberkuloze, malarije, možda sam neku zaboravio.
Da... Ali to je taj princip koji se koristi, razumeli
tako
smo.
Tako je, ništa tu nije novo, a neću već pričati o kineskim vakcinama Sinovac i Sinopharm, koje su po principu starom više od 70 godina, naime 1953. godine je taj princip atenuisanog virusa napravljena je prva vakcina za grip, za klasičan grip, za influencu. Dakle, nauka iskoristila te metodološke principe da bi sada brzo reagovala protiv novog virusa i vakcine su napravljene. Ja kažem, ako smo nešto dobro dobili u ovih godinu dana, to su vakcine i to je još jednom jedino sredstvo. Ja sada nemam razumevanja ni za moje studente, nemam razumevanja ni za koga, ali kažem, neka svako odluči kako god hoće, moje da pozivam, moje da objašnjavam, vaše da to promovišete i svi u ovoj zemlji trebaju da se vakcinišu, to je jedini način.
Najljepše vam hvala, doktore, na vremenu i svim ovim
hvala
informacijama.
Hvala vam
puno.
Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda koje potpisuju ton majstor Vladan Bjelica, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da nas možete slušati i na internet stranicama rts.rs i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta. Budite odgovorni i čuvajte se. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.